Това са легендите на София, когато и да ни слушате. Честита баба Марта от целия ни екип. Чуваме се на 2 март или пък на 3, или когато и да ни слушате. Със сигурност сме в пролетно настроение. Маги преди поредното и пътешествие.
О, да, цъфтя, но няма да ви оставя на произвола на съдбата.
Никога.
Ще запиша хубави любовни истории, докато ме няма.
Сигурен съм в това. Магдалена Гигова, разбира се, е тук при нас в студиото. Тримата сме Виктор Топалов и аз Боян Бочев. Ами първо, лека интродукция. Какво да очакват нашите слушатели в днешните ни поредици? Екип, айде да започнем с теб.
Вече един обичан гост, надявам се, от нашите слушатели, Здравко Петров, с когото си говорим отново за Софийските улици, този път за улиците Шипка и Оборище, като разказваме за някои от емблематичните къщи и някои от по-важните административни сгради в един от най-красивите софийски квартали.
Прекрасна тема, поздрави на Здравко Петров от целия екип на Радио София. Няма да крия, че вие двамата сте ни любимите събеседници тук в радиото. Ако има такава класация изобщо, но ти, разбира се, си част от екипа, така те приемаме. Аз продължавам да говоря за Райна Кацарова. Честно казано, дори две части ще бъдат малко, но и тази седмица продължавам с нея. А пък за по-нататък, за последваща седмица, вече имам планове и за Панчо Владигеров, някакси така да отидем от фолклорното към нюансите на фолклорното и в музиката на Владигеров.
Това ще ми бъде много любопитно, защото познавам хора, които са им били съвременници и са ми разказвали за двамата братя-близнаци какви старци разбойници са били.
Добре. Да, това е вярно. Ами Боянка, професор Боянка Арнаудова, ти я познаваш.
О, тя ще е много интересен събеседник.
Един от събеседниците, да, живот и здраве, с нея ми предстои да говорим. Но сега изцяло към Маги Гигова и нейните адреси на любовта.
Адресите на любовта са навсякъде и София, но главно и Софийския център и съвсем наблизо тук в Лозенец. След като преди време говорих за Адриана Бодевска, голямата българска актриса, се сетих, че крайно незаслужено е сметен под килима нейния съпруг Христо Ганчев и ще разкажа тяхната любовна история от гледна точка на неговата личност, който е бил много интересен, доста кибритлия, но винаги се е борил за някаква правда.
Да не е македонец.
Ами не, от Провадия е. Обаче кибритлия точно като един македонец.
Добре.
Същи. И той се ражда в Провадия на 26 февруари 1877 година, но през 1890 напуска родния си град, за да учи в Железарското училище в Княжево. Обаче буйния му нрав го докарва до положение да бъде изключен, защото защитил някого, когато един учител бил налагал с бастуна си несправедливо.
Така.
А после счупил бастуна на учителя, който замахнал да го удари със същия.
О, тази история съм я чел в една от книгите от двама учители в Княжево. Много, много хубава история.
Да, сещам тя е много поучителна, да. Но докато още учил в училището вечер, пестял от закуски, от всичко, което може да се сетите, от шкембе, чорба, за да ходи на театър. И да си купи билет за театрално представление, което се играло на сцената на Славянска беседа. И вече няколко години по-късно, от 95-та, играе в Сълза и смях в трупата. Той е само на 17 години, но си извоювал място и всички голобради момчета ги играе той. И Елеко Константинов, с когото са много близки приятели, му казва: абе, момче, ти щорно отиеш да следваш драматично изкуство. И с цялата наивност на 17-те си години Христо Ганчев му отговорил, че това може ли да се учи? Къде се учи това изкуство?
Годините са били съвсем различни.
Да, Алеко Константинов му казва как да подаде заявление в Министерството на просвещението, за да се яви на прослушване за обявените конкурси. И по това време Константин Величков, нали, да припомня, че той човек не е само булевард,
да.
Ами и министър на народното...
Да,
добре. И министър на народното просвещение.
И писател, и художник.
Да.
И театъра в Пазарджик, ако правилно помня. Или да, културния дом.
Много обичал театър и много подпомагал това изкуство. И по това време са отпуснати доста държавни стипендии за обучение на млади хора в чужбина, точно в театрално изкуство. По този начин заминава и Кръстю Сарафов, и самата Адриана Бодевска, и още много други. Той печели конкурса точно заедно с Кръстю Сарафов, с Адриана Бодевска, с Вера Игнатиева и с Гено Киров. И тук явно се оформят няколко двойки, защото Адриана Бодевска се жени за Христо Ганчев, Вера Игнатиева за Гено Киров, а Кръстю Сарафов във влака, както съм разказвала тук, среща първата си съпруга Донка Гюзелева. Но, нали, какво да правят хората, като отидат в Москва или в Санкт-Петербург да учат, освен да се залюбят помежду си?
Така, живота натам ги влече.
Да. И казват, че обаче След като издържал конкурса, Христо Ганчев набил един от членовете на комисията, защото се
отнесъл... Набил го е.
Набил го.
Добре.
Защото се отнесъл зле към негов приятел.
Ага, той пак винаги... правда, много, пак правда.
Да, да, така гневен,
винаги е бил борец за правдата, даже в Народния театър му викали човек на протеста.
Да прибиеш някой в името на правдата е интересно.
Да, е, да, да, ама така...
Законодателство, ама друго.
Така, обаче му се отнели му стипендията, разсъхнало му се образованието.
В името на правдата.
Да, 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 да. Естествено. И решил да замине за Русия. Като баща му в началото се е опитал така да му намери някакви пари, обаче го финансирал Иван Евстатиев Гешов. Основно. А баща му събрал 5 Наполеона общо, като взел един от богат Войчо, взел после от брат си Марин, който работил като обществен писар в Провадия. Не знаех, че писарите са толкова добре платени.
Е, че и майстор е бил писар.
И след само две години напомня. Обаче Христо Ганчев се връща и казва, тате, свърших парите. И баща му си ипотекира къщата, за да може да си завърши образованието. Виждате колко широко скроен, защото по това време да кажат, артист, карагюшчия. И пак той пари му дава човека, че и къщата си залага. И винаги просто ниските страсти в България, зависта, клюките, всички тия работи много измъчват чистата му душа. Даже зарязва актьорската си заплата от 100 лева, които на времето са си пари там. Първоначално прекарва известно време в Москва. На 1 ноември отива в Държавната Петербургска драматична школа и той се опитал да се научи психически да се преобразява, да бъде Станиславски, да играе като взето от живот. А когато се връща в България, постъпва в Столичния театър Сълза и смях. Всички тия сведения ги знаем от Мирела Костадинова и от книгата на Адриана Бодевска, разбира се. От тогава се завръщат няколко души и понеже вече те са руски възпитаници, получават, играят по различен начин, получават много добри отзиви от театралната критика.
Това е школовката.
Да, аз мога да ви прочета и един цитат от вестник Народни права, но след мъничко.
Легендите на София този празничен уикенд, слушате ни по Радио София и разбира се във всички стриминг платформи. Благодарим ви за интереса. Да напомня, sofia@bnr.bg е имейла, на който може да ни пишете с отзиви, да ни пращате снимки от групови слушания, уважаеми, където и да звучим.
И видеа.
И видеа. Наистина, ще се радваме и на така и на обратна връзка. Изобщо каквото искате, пишете ни на sofia@bnr.bg или във Facebook и Instagram. А защо не, може да ни пратите и писмо. София, пощенски код 1000, Драган Цанков, номер 4, за легендите.
Това бих искала да го видя.
Между другото се получават писма, аз лично съм виждал доста.
А, така. Добре, очакваме, уважаеми, между другото имаме редовни слушатели, които може пък и да ни изненадат в някакъв момент. Обаче, сега сме на територията на адресата на любовта, вкусната, любимата поредица на Магдалена Гигова и слушаме в захлас за съпруга на Адриана Бодевска, Христо Ганчев, да, също артист.
Той много рано умира и може би за това не е толкова популярен, колкото съпругата си, която е била колос на Народния театър. Но ето какво пише вестник Народни права в брой 108 от 12 октомври 1988 година. Завчера на 10-ти и того народна драматична трупа Сълза и смях даде в салона на Славянска беседа Сватбата на Кречински. В изиграването на тази комедия ние можем да поздравим трупата с блестящ успех, защото никога до сега почти от самото си основание тя не е имала по-хубаво и по-сполучливо представление, отколкото това. То показа и на най-големия песимист, че народната сцена може и трябва да има бъдеще. В тази комедия играха втори дебют Гено Киров и Христо Ганчев и многобройната публика заслужено възнагради отличната игра на младите дебютанти. Не по-малко майстор се яви тази вечер Христо Ганчев, който зачуди присъствуващите с показаните си способности. Трудът, грижата и любовта надвиха над крамолите, клюките и доносите и ние виждаме в редовете на трупата да се вее само съгласието, с което тя ще оправдае значението си. Както е видно, в актьорските среди още тогава е имало кой е по-велик, кой е по-учен, кой е по-талантлив или по-красив.
От кога е този материал?
1899
година, 12 октомври. А пък в съпруга си Христо Ганчев, Адриана Бодевска се влюбва веднага след завръщането си от Русия. Те заедно печелят стипендии, но както знаете, той не заминава, защото пребива човек от журито. Както стана ясно. И всъщност те се залюбват 1899-та. В Москва Адриана Бодевска учи актьорско майсторство с стипендии от Министерство на просвещението, за разлика от своя съпруг. Като лично Иван Вазов и професор Иван Шишманов оценяват бликащата дарба на 17-годишната Адриана. Това, което сега ви разказвам, пък и от моята книга, която е дала заглавието и на рубриката София адресите на любовта, като актьорът Иван Попов запознава Бодевска и Ганчев. А двамата имат страшно много общо, защото и двамата са учили в Русия, в Имперското театрално училище в Санкт-Петербург. Обаче Христо Ганчев, както вече казах, човекът на протеста, непрекъснато се бори за по-добри условия на работа в българския театър.
Той си е синдикалист годините.
Човек,
да, е синдикалист.
Местната подкрепа ще да е бил вероятно.
Кате.
Да, след месеци на бурни страсти, любовни писма и въздишки, двамата сключват брак, който всички наоколо определят като идеален. Адриана е изключително грижовна съпруга и майка на две момчета и едно момиченце. Върху получен от столичната община парцел в Лозенец, както сме разказвали нееднократно тук, с заеми успяват да си построят къща на сегашната улица Елин Пелин. Това е къщата, в която израства Валери Петров, защото когато Адриана Бодевска решава да замине при сина си в Аржентина, след като на 48 години е уволнена от Народния театър поради старост и невъзможност да си помни текстовете, тя е толкова огорчена, че заминава при сина си Вили и я продава на бащата на Валери Петров, професор Нисим Юда Меворах.
Да.
Те си построяват къща, като семейството им е символ на уникално разбирателство между двамата творци. Те са по цял ден заедно и не си умръзват. У дома си подават реплики на ролите си. Христо е нейния най-строг критик. Накарал я да повтаря с дни фразата «Обичам те», докато открие най-точната интонация. Според мен тя би трябвало да престане да го обича на четвъртия ден, но както и
да. Да.
Като Ганчев, нали, както казах, вече не само актьор, ами и синдикалист. И колегите му от Народния театър го наричат вече човек на протеста, а за сцената наистина ври и кипи от интриги. Злобата, разбира се, е насочена към най-талантливите. Адриана Бодевска направо я разсипват от клюки, от доноси, от какво ли не, като лекарката по уши, нос, гърло, която се грижи за гласовете на артистите, доктор Белева Начева, между другото ви препоръчвам нейните книги с спомени за големи певци и актьори от онова време, много са интересни, си спомня в книгата си «Срещи с възвишеното», какво я споделила Адриана Бодевска. По-рано се борехме с неподходящите за работа материални условия, а сега се борим с бездушното отношение към театралното изкуство, с некомпетентността на отговорни фактори, от които зависят нашето творчество и хлябът ни. Фаворизацията, задкулисните борби на незадоволените амбиции, злобата, морално ни тързаят и тровят атмосферата, в която трябва да изграждаме светлите образи. Обаче любовта на Адриана Бодевска към мъжа й я спасява от зловонната атмосфера в театъра, в който тя изиграва над 100 наистина изключителни роли от много широк диапазон. И комедия, и драма, и трагедия, а пък всеодайната съпруга не забелязва обожателите, които я затрупват с цветя и любовни писма. Тогава са пишели писма, а не с дръквопра.
Удрява един гонг тук, така за акцент. Че какви времена е имало по Софийските улици?
Да, и любовни писма са пишели.
Ей, така е.
А представленията, понеже свършват доста след вечерния час, а учениците тогава са имали, в 8 часа трябвало да бъдат вкъщи.
Да.
Даже и мен се опитваха да ме строяват с постулата, лампите се палят у дома.
Много
страдах, защото всички деца играят на народна топка на улицата, аз в 8 се прибирам.
На коя улица, на граф Игнатиев?
На графа или тук на Малуша в Лозенец. Е тогава на графа минаше един трамвай дневно горе-долу и никакви коли.
А как казва другата улица?
Малуша, тя е в Лозенец и на нея са живели Парашкев Хаджиев, Христо Недялков, Йордан Черкезов, големи режисьор от Народния театър, Ирина Тасева, актрисата от Народния театър, въобще. Така, тя е 12 номера, обаче сериозно населена, да. Та, на момчетата за седегизирали с дрехи, шапки и очила, за да изглеждат по-възрастни, за да могат да гледат представления, защото имало дежурни учители, които дебнели гимназисти да не влизат на представленията в Народния театър, и то само за да гледат Адриана Бодевска. И една година след сватбата си с Христо, Адриана Бодевска играе Маргарита Готиев, дамата с камелиите, и гостуват в Битоля. И публиката нескрито реве. Изведнъж след спектакъла на сцената излиза младеж, който прегръща краката й. Заклева я да му каже, ако има враг. Той обещава да го обезглави или да го застреля. Да го издири където и да е по земното кълбо. И сега Адриана Бодевска е хем трогната, хем ужасена, естествено.
Е, това вече е Македония в Битоля.
И тя...
Както започнахме.
Тя го умилва майчински и му казва: мили момко, ще ме направиш безкрайно по-щастлива, ако вместо да убиваш, извършиш едно добро дело. Пиши ми в София, когато го сториш, аз никога няма да те забравя. Тя му подарява чантичката си и той с цяла Битоля ходи след нея като кученце. Обаче тук има няколко изречения, които Владимир Мусаков свидетелства. Тя разказва на мъжа си трогателната история, но вече в кулоарите на Народния театър много блед млад мъж схваща актрисата за рамото и в ръката си държи изключително красив малък пистолет. На дръжката му е инкрустирана буквата А. Охраната на театъра, не знаех, че театъра е имал и охрана по това време, се втурва да я спасява, но Бодевска ги спира и по-късно обяснява, че това е момъкът от Битоля и той дошъл да й подари със спомен пистолета с седефената дръжка и сребърното А, за да се пази от враговете си. Той явно е имал някакъв вражески синдром, той човек. А какво е мислил Христо Ганчев за театъра, ще разберем съвсем след мъничко.
Легендите на София продължават, затили сме дъх. Тази история за Христо Ганчев, за съпругата му Адриана Бодевска, която Маги ни разказва, е поредното бижу в историите, които може да намерите във всички платформи. Адресите на любовта, Софийски разкази, историята оживява. Стигнахме до така нейното познанство, не смея да използвам каквато и да е друга дума, с този напорист младеж от Битоля.
Да, това е само един епизод, който разказва
всъщност... Почитателите.
Да, по това време не е имало телевизия, нито реалити формати и истински звезди са били оперните и театралните артисти. А Христо Ганчев имал голямо желание театъра да се обнови, да се извиси като изкуство и както вече е ясно какъв му е серт на равът.
С кой се е избил?
Сега ще ти кажа веднага. Той веднага показвал недоволството, не извинявал хората, като забележи наред несправедливости или някаква небрежност, го веднага реагира и сякаш му било съдено да се ядосва непрестанно, да трепери от тях, да говори троснато и да унищожи всеки, който уронва доброто име на храма на Мелпомена. И през първата година в Сълза и смях пак си е показал рукцата. През юли 1900 година при една обиколка на трупата в провинцията Кръстю Сарафов си позволил да обиди госпожица от трупата им. И управлението на театъра глобява за наказание Сарафов, като му взима цялата месечна заплата. А пък съобщението трябвало да се прочете през цялата трупа, подписали се всички, само Ганчев написал следната забележка. Преди да се разпиша, позволявам си да забележа на почитаемия управителен театрален комитет, че той пристрастно е разрешил делото в ущърб на Сарафов, защото много по-силно е било оскърблението, нанесено от госпожицата на Сарафов, отколкото неговото към нея. Мислите, изказани от комитета за причините, по които е страдало българското театрално дело, са повече от верни, но те напълно трябваше да хармонират с мярката, взета за ограничението на злото, където и да е. Ако комитетът желая да му дам някои обяснения по този въпрос, аз съм всякога готов на неговите услуги. Тоест Христо Ганчев, както казват хората, всички направо той на кестърме.
Да, добре, че не се е подписал с бастуна си.
Ами имал този навик, но... Работите в трупата не вървяли добре и по това време в Атанас Кирчев, това е бащата на Олга Кирчева, актрисата, която може би някои от вас си спомнят, и на Елена, тя е дъщеря и на Елена Снежина, през това време озрява идеята за нов свободен театър у Атанас Кирчев и Христо Ганчев. И в бъдещия театър искат да вземат най-талантливите актьори и да бъдат далеч от комерциалните пиеси, които, нали, са смешни или така забавни на публиката, но това са предмет на евтина слава. Искат изкуство в най-благородния му вид, затова го кръщават свободен театър. Там обединяват силите си актьорите от руските школи. Адриана Бодевска, Кръстю Сарафов, Христо Ганчев, Атанас Кирчев, присъединяват Селена Снежина, естествено, като жена на Атанас Кирчев. Пъка Стойчев, както е известен, и Теодорина Стойчева, пак едно семейство, Стоян Бачваров, дядото на Лути, да. По-известен като дядото на Лути, и се отделят от голямата държава, от Държавния театър, и образуват Свободен театър през 1905 година. И тия са абсолютно готови на глад, нищета, изобщо да живеят като аркашки из провинцията, но да имат свобода, творческа свобода. Делото ни бе започнато с никакви парични средства. Освен 200 лева, които всичките петима мъже, Ганчев, Кирчев, Бачваров, Стойчев и Сарафов, събрахме, по-право отделихме от заплатите си за април 1905, нищо друго нямахме. И за да не бъдем съвсем без декорации и мебели, аз взех две килимчета от дома си, пише Христо Ганчев. Сарафов, два чифта пердета и една кичеста черга. Тези бяха всичките ни декорации и реквизит. Но какво от това, че сме нямали никакви потребни за сцената неща? Зато и пък в гърдите ни имаше сърца, които топтяха приятно и ни крепяха. Имахме енергия и вяра, че делото ни ще сполучи. И ние имаме да се борим, и самата идея ни правеше феномени. И ние действително бяхме такива. Един период от 11 месеца, през който дадохме 193 представления. Един труд, положен за приготовление за 2 месеца на 25 пиеси. Малък подвиг ли е това? През тези 330 дни ние сме представили, приготовлявали сме нови пиеси, пътували сме от град на град. Тук вече разказва за ентусиазма на актьорите Атанас Кирчев. А Константин Константинов си спомня пък нещо съвсем житейско. Една вечер се намерихме случайно на трапезата на Христо Ганчев. Страшимирови бяха взели малко шунка и колбаси и ни помъкнаха двама-трима млади хора на чай с вечеря у Ганчеви. А той беше сам. Бодевска бе командирована в Париж по това време. Шеговит и сърдечен, както винаги, нагласи децата за спане, седна и изведнъж сянка легна върху широкото му лъчисто лице. Много се боя за Адрианка. От няколко дни нямам писмо, а пък там кой знае какво става. Беше едно от големите наводнения в Париж, за което се знаеше и в София. Ала лека по лека усмивката му отново се върна и той започва да разказва за всичко, което Адрианка бе видяла на парижките сцени и му е писала до тогава. Те разменят писма, всеки ден си пишат.
Еми да.
Е, това е любов.
Абсолютно.
Очите му светеха възторжено, сякаш чрез нея и нейните писма той се приобщаваше с богатството на оная култура, която сам не можеше да види. Една нескривана жажда за работа и една страстна, благоговейна любов към неговото изкуство държеше го в постоянна възбуда. Този безхитростен артист, типичен син на племето ни, у когото обаче чувството за мярка и вроден финес стигаха до неподозирано нюансиране и дълбочина в подробностите почти във всяко негово превъплъщение. Как иначе биха могли да се дадат незабравимите Гоголови образи? Симеонов пищик от Лес, професорът от Войчо Ваню, Чурбаджи Андрея от Първите, старият майстор от Зидари. Неговото амплуа не беше широко. Той бе създаден за руските и най-вече за българските пиеси. Но там, дето участваше, беше незаменим. Остана незаменим и след смъртта си. А понеже той непрекъснато протестира и си го отнася, както бихме казали, в смисъл не му дават големи роли, обаче той се изведнъж се оказва майстор на това, което в театъра наричат пистолетни роли. Излизаш само за една сцена, обаче така изгърмяваш, че никой не помни главните герои.
Тип Георги Русев, примерно.
Да, примерно. Време. Или да речем Петър Василев, да. Който е живял тук съвсем близо на реката. Той пък живя до 99, доживя човека и си беше живата история на театъра. Работи и като помощник режисьор. Обаче тогавашните драматурзи го търси, съветват се с него и ще ви кажа, че Пенчо Славейков винаги много го обича и много бил доволен от работата му и казвал ха-ха-ха, браво Христо, и го потупвал по гърба, пък той бил много скъп на хвалби. А Иван Вазов, един от най-горещите му почитатели, в бележките си за играта на артистите, той отделя специално внимание на изпълнението на Ганчев, към който е доста срок. Обаче след всяко представление Вазов му изпраща текстове, за да засили характерните черти на героите си. И му дава му роли в почти всички негови пиеси. Но какво се случва на 17 септември 1912 година, когато България обявява военна мобилизация, ще разберем в последното ни включване.
Уважаеми слушатели, където и да ни слушате, предполагам, сте искрено, как да кажа, любопитни, да разберете финалните щрихи от живота на Христо Ганчев, актьор, артист, един Как мога да го определя като основоположниците на българския театър?
О, да, той е основоположник на българския театър, но същевременно и може би първият театрален синдикалист.
Да, защото... това със сигурност. Това със сигурност. Маги Гигова ни разказва в Адресите на любовта и всъщност стигнахме до обявяването на кое е това? Балканската война?
Военна мобилизация. Да.
Но 1912
година, да. На 17 септември и разбира се, мобилизирани са и актьорите от Народния театър. Кръстю Сарафов, Сава Огнянов, Атанас Кирчев, самия Христо Ганчев, заминават и поети и писатели. Димчо Дебелянов, Антон Страшимиров, Георги Райчев, Димитър Подвързачов, Йордан Йовков, Владимир Василев, Михаил Кремен. Ето какво разказва Будевска за този тежък момент. Събраха ги в казармите на 6-ти полк. Отиде той там. Аз на другия ден го потърсих. Влязох в казармата вътре, претъпкано с войници. Тълпят се около входа, чакат с бели дрехи, белодрешковци повече. Стоят, офицерите ги гонят, те пак стоят като овце. Някакво бяло стадо, което отива на заколение, и сред него моят мъж, Христо Ганчев, облякал едни дрехи стари, стари, много стари. Бутушите му големи, хлопат. Като го видях, засмях се, ама ми се плаче. И той се смее на сила, ама и на него му се плаче. Христо казва, заминаваме в други ден, ела да ме изпратиш. След 3 дни чак заминаха. Няма ли дрехи да облекат всички? Заминаха шопи с техните си цървули и белия мурлуци. Няма песни, няма радост. Казват, че това било весела война. Не го вярвайте. От София заминаха много тъжни полкове. Или на мен така ми се е струвало. Върви той в края най-отзад с дълга пушка, а аз до него вървя и плача. Минават те едни след други, вървят войниците с майки и жени, върволица, едни притичват, други се спъват, майки плачат. Заминаха те и се загубиха. Нещо ми предсказваше, че няма да го видя, че това ще бъде последната ни среща. Затичах се, бягам и плача. Бяха заминали далеко, към караулната. Не ги настигнах. Тъй и си замина.
Той е на 35.
Да, когато си отива. Последният път видях Христо Ганчев на 27 октомври 1912 година рано сутринта. Беше се свил до огъня в една котловинка близо до чифлика Харигли. Или Харигли трябва да е, щом е в Турция. Спомням си, че беше с окаляно небръснато лице, с мокър шинел, по който имаше налепени много сламки. Всеки ден тогава се носеха слухове кой е убит и кой е умрял. Една вечер искахме с другари да се порадваме на примирението и да се повеселим с вино. И в тая дъждовна вечер се научихме, че Христо Ганчев е починал във френската болница. И веселбата не се състоя. Спомням си още много добре, че всички облада тогава една негодующа скръб. Всяка смъртта без право е посегнала на този човек, пише в спомените си Димитър Кьорчев. На 19 ноември, село Фенер край Бяло море, Христо Ганчев умира от ширещата се на фронта тифусна епидемия. Напуска и сцената и живота на 35 години. Неговата смърт толкова трогва Вазов, че той пише: Раксине, деспот славе, поп деяне. Ти, който от сцената с такава мощ буди възторг и ля очарование, заспа на друга сцена. Лека нощ. И е погребан там, където го отнася смъртта, а по инициатива на Сава Огнянов и приятелите му ограждат гроба с железна ограда. Интересното е, че скоро след смъртта му село Житен, провадийското село Житен, откъдето са родителите му, е прекръстено на село Христо Ганчево. Той наистина е имал изключително влияние. Потресаващ е факта обаче, че докато в София се разпространява трагичната новина, че Христо Ганчев е починал, Адриана получава първото писмо от фронт. От него. И тича при приятелката си Мара Белчева да й го прочете. А Мара Белчева ужасена, че тя трябва да й съобщи за смъртта на мъжа й. И когато Христо Ганчев загива на фронта, Адриана търси упование, тогава детенцето има на 1 месец, малката дъщеричка Галя, но след това бебето умира. И единственият отдушник е работата. Будевска пише в дневника си: когато съдбата ми изпрати най-големите страдания, на сцената трябваше да се претворявам в кокетки или роли, които не отговарят на душевното ми състояние. Баронесата от Адам Ева измията, Далила, Галатея. Е как е успявала всяка вечер да бъде различна и да преодолее загубата от голямата си любов и от детенството и детенцето си. Просто най-вероятно голямата тайна е в нейния талант и макар и обвита в скръб, тя запазва и красотата, и фигурата си и винаги привлича мъжките погледи, но не отговаря на нито един от тях. До времето, когато...
Така и остава.
Да, така и няма данни да имала друг мъж до себе си след смъртта на Христо Ганчев, макар че много млада остава вдовица. А когато пък на 48, нали, уволняват от Народния театър, тя заминава при сина си Вили в Аржентина, защото първият син Гани, той е студент в Италия и го убиват, разстрелват го при една такава, той бил с леви убеждения, някаква студентска демонстрация, полицията го убива. И понеже и малкият бил с леви убеждения, тя каза, моля ти се, замина и нямам вече син за губене. Да. Той става пилот в Аржентина и даже е част от американско-аржентинската космическа програма. Тоест, той е с много добри позиции и тя заминава да си гледа внуците там, като носи една мартеничка, която си слага винаги на 1 март и семена от латинки от своята къща в Добрич, за да си ги посее в Аржентина. Връща се 48-ма година.
Вили Ганчев.
Вили Ганчев е нейния син. Връща се 48-ма година по специална покана на Георги Димитров, защото това е била любимата му актриса.
А, да.
И той казва, върнете се, ще получите златен орден и златен пръстен. И тя наистина има тук страхотни почести и доживява дните си, умира след 10 години, в къщата на София. Това е на улица Миджур 12. Това е всъщност къщата на семейство Бодевски. Тя остава да живее, след като си е продала нейната, при своите племенници. И аз винаги се смея, че това е черната овца, защото всички останали са техничари, биолози, ама те са професори, академици, да, но да, с, да, в съвсем друга посока. И нейните внуци, внучката и Адриана, и внука, мисля, че Гелял му се казваше, дойдоха тук. За съжаление не говорят български. Обаче ми подариха една книга за своята баба, която са написали. И посвещението ми го бяха написали чрез Google Translate на чист български. Което така ме трогна. Да, наистина беше много затрогващо.
Аз... Майде, няма да... Интересно ми беше, понеже Виктор разказва за пренасенето на костите на Дебелянов. Една трогваща история от инициатори като Анна Каменова, Петко Стайнов.
И това отнема, доколкото си спомням, 6 или 8 години цялата инициатива.
Атлените останки на Христо Ганчев.
Той си остава, не, остава си там.
Добре.
Остава си в Турция,
просто исках
за съжаление.
Да попитам и за тази част от историята. Ами, добре, действително изключително любопитно. Аз си записах името на Вили Ганчев на техния син. Може пък и аз да се
порове. Даде ми
хубава насока идея. Ами, добре, Вики, продължаваме с вашата искрена среща с така един дует, който е по-прочути от дуети като Ритон в последните години. То това не е много трудно. Но наистина с Здравко Петров женете, в най-хубавия смисъл го казвам, все повече почитатели.
Да, много сме щастливи.
Ще бъдете и в ефира на Радио София.
Да, всъщност с него ще представим точно следващото ни събитие, което ще бъде на 14 марта от 19 часа, което ще разказва за улиците Шипка и Оборище. Отново едни архи-културни разкази. Архи от Здравко, културни от мен, а в следващия един час ще си говорим за някои от бележитите къщи по тези две важни, красиви, успоредни улици в София.
Търсете билети, уважаеми слушатели, защото правят максимум две събития и продължават към следващата тема, но Виктор Топалов, Софийски разкази, Бухемска София, архи, културните разкази предстоят и в нашия ефир.